Dragi frați, pentru bunătatea și pentru dragostea care și-a arătat-o față de noi. Și aș vrea să completez un pic la ceea ce s-au citit din Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vorbesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care vor veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Uite ce spune aici Asaf în acest psalm, care sigur că ne îndeamnă să vestim înțelepciunea Tatălui Ceresc, minunile, tot ceea ce a făcut și să nu rămână numai pentru noi, ci și pentru cei care sunt în jurul nostru. Subiectul meu din această zi va avea ca moto Roman, capitolul 5, începând cu versetul 1, unde vom încerca împreună să ne concentrăm cugetele și privirile noastre asupra acestor versete, unde citim. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost tornată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragi frați, sunt câteva elemente care le putem distinge din aceste versete, și anume faptul că noi suntem socotiți neprihăniți prin credință. Oare ce ar putea însemna neprihănit? Asta ne spune cineva, spune sora, de?
Înseamnă drept.
Da. Ca să mergem mai repede, dar sunt acest cuvânt neprihănit are mai multe valențe. Adică e fără vină, curat, fără păcat. Și noi știm că Avram, pentru că a avut credință, această credință a lui a fost socotită ca o neprihănire. Adică a fost socotit curat înaintea lui Dumnezeu. El a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită o neprihănire. Însă, pentru faptul că el a crezut pe Dumnezeu, a avut și nădejde. Ce înțelegem noi prin nădejde? Nădejdea aceasta este legată și de credință. Ce putem noi înțelege prin nădejde? la sora Mariana, Maria.
Noi putem, este o speranță, sper la ceva mai bun, la credință, dacă ești credincios, mă refer.
Așa.
Mulțumesc, mai poate spune.
Ar trebui să avem mai mult curaj să ne exprimăm, dragi frați, pentru că așa putem învăța mai bine și putem întipări mai bine în mințele noastre câteva lucruri esențiale. Nădejde este încrederea sau convingerea că ceea ce crezi se va realiza. Deci noi când nădejduim în ceva, noi credem că acel lucru el se va realiza. Este speranță și sprijinul în ajutorul cuiva. În cazul nostru, sprijinul și ajutorul este la Domnul. Da? Avea certitudinea că se va realiza și va fi favorabil și temeinic. Credem noi că ceea ce ne spune Domnul se realizează și că este temeinic? Da, aceasta este, de fapt, o credință a noastră. Sigur că vom discuta despre aceasta mai târziu. În Fapte, capitolul 26, versetul 6, spune Apostolul Pavel: și acum sunt date în judecată pentru nădejdea făgăduințe pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Deci iată că atunci când noi avem o nădejde, când noi avem o credință în ceva, aceasta poate să ne aducă ce? Ce ar putea să ne aducă? Ceva necazuri, ceva molestări, ar putea să ne pună într-o situație probabil mai dificilă, pentru faptul că noi avem o credință și o nădejde. Și mai ales atunci când ni se spune, dacă voi știți că aceste lucruri care sunt acum în lume au să se strice, da? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, cu o purtare sfântă și evlavioasă? Păi, sigur că dacă noi știm că ele au să se strice, nu vom lucra la consolidarea lor sau la menținerea lor, pentru că vom lucra degeaba. Și va trebui să lucrăm la ce? La caracterul nostru, la speranțele noastre, la nădejdea pe care noi avem că Dumnezeu îi va aduce din nou pământul acesta la starea la care o a avut-o în planul său atunci când l-a întemeiat. Și să se împlinească acele cuvinte care spune căci acolo va locui neprihănirea și dreptatea. Pentru că noi vedem astăzi în lumea aceasta, că toți vorbesc de dreptate, toți caută dreptatea, dar fiecare caută dreptatea în folosul lui și speranțele individuale și de grupuri mici și mai puțin se gândesc la dreptatea care va trebui să vină pentru toți oamenii pe pământul acesta. De aceea, noi suntem diferiți de aceștia care gândesc așa. Vom merge la Tit, vom aduce câteva citate din Biblie referitor la aceasta și vom citi din Tit capitolul 2, versetul 13. Unde citim așa? Și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Și fericita noastră nădejde în arătarea slavei și a Domnului nostru Iisus Hristos. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 10, citim. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Domnul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales a celor credincioși. Iată câteva aspecte ale nădejdii noastre. Deci nu este o nădejde numai că noi vom fi cei care vom beneficia de binecuvântările lui Dumnezeu și de credința pe care o avem, ci noi avem nădejdea căci Dumnezeu este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales a celor credincioși. Deci iată o nădejde și o credință pe care noi o avem, nu numai pentru noi o binecuvântare, ci și pentru întreg neamul omenesc. Bun, dacă noi avem această credință, ce ne determină pe noi să facem? Ce trebuie să facem noi având această credință? Ce ne obligă credința, sora Viorica? Viorica, nu știu.
Să o spunem și altora și să o trăim.
Da. Să o spunem altora, să o trăim, frate Nicolae?
Da, mulțumesc. Așa cum zice și apostolul Iuda, luptați-vă pentru credința dată odată sfinților. Iată că e sigur că noi trebuie să ne luptăm și această luptă e ca această credință, dacă nu e destul de crescută, așa cum ne arată la moștenirea noii creaturi, noi trebuie să trecem de la o credință la o credință rod al Spiritului. Și acest Spirit, noi trebuie să muncim, așa cum ai amintit și tu, că prin această muncă și luptă care ne luptăm, trebuie să căutăm, așa cum zice și cuvântul Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția cerului și toate celelalte vi s-o da pe deasupra. Iată că noi trebuie să abzicem la grijorările vieți, așa cum ai amintit, frate, cu privire la veacul în care noi trăim. Mulțumesc!
Sora. Și apoi, fratele Ințe. Un microfon.
Sau mai știm tot din Sfânta Scriptură că credința fără fapte este moartă. Deci dacă noi nu mai credem ceva și nu punem în aplicare, faptele noastre nu demonstrează lucrul acesta, credința e morsă.
Da, frate Ințe?
S-a răspuns bine și la obiect. Mă bucur. Ce vreau să mai spun și eu este faptul că, așa cum am discutat și de iubire, în alte rânduri, iubirea știm că înainte de toate înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu. Dumnezeu este iubire și El ce-a făcut? Iubirea înainte de toate a dat, așa și credința despre care discutăm. Ce înțelegem prin acest cuvânt credință, ce implică ea, înainte de toate, înainte de a îndrăzni să avem nădejde, este vorba de responsabilitate, așa cum s-a spus. Deci credința ne responsabilizează dacă o avem înainte de toate. Și așa cum se discută și acum, unde ai citit tu, frate, la 1 Timotei 4 cu 10, versetul 9 zice, iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit, legat de credință. Noi muncim, în adevăr ne luptăm. Deci asta implică, a aduce roadă, cum s-a mai spus. Și cum ai amintit și de Avram, ce credință a avut Avram? Credința care a însemnat o încredere, așa cum s-a mai spus, a însemnat o credincioșie, care acestea ne împing și ne îndeamnă la ce? La fapte. Cum l-a îndemnat și l-a împins și pe el. Deci, într-adevăr, ca și Pavel, ca și Domnul mai mult decât oricare, acea credință s-a confirmat prin roade, prin fapte. Mulțumesc!
Sigur că, în primul și în primul rând, așa cum s-a spus, credința este cea care implică faptele. Dacă noi nu dovedim prin faptele noastre ceea ce credem, da, atunci înseamnă că nu avem o credință suficient de puternică, nu avem o credință suficient de tare, pentru că aceasta ne implică să umblăm în faptele credinței. Și atunci noi știm că Apostolul Pavel în capitolul 1 din 2 Petru ne spune că uniți cu credința voastră fapta cu fapta și toate celelalte lucruri. Ca la urmă spune că aceste lucruri nu vă vor lăsa nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a lui Dumnezeu. Nu numai atât, dar ne mai spune mai jos că ele ne face intrare liberă. Unde? În împărăția lui Dumnezeu. Dragi frați, nu este lucru de mică însemnătate acesta. Și dacă noi credem pe deplin aceste lucruri, înseamnă că va trebui să ne conformăm cum? Credinței noastre pe care o avem și a nădejde pe care o avem în Dumnezeu. Sigur că mult am putea spune aici, dar în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 8, mai citim. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei, și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Nu e de ajuns numai că noi și credem, dar mai trebuie să avem și coiful mântuirii ca nădejde. Ce reprezintă un coif? Știm că soldații și pompierii și toți au niște căști așa mari, solide, pe cap, bicicliști, motocicliști, la fel. Ce reprezintă acest coif? Sora Maria?
Acest coif reprezintă protecția capului, protecția minții, să zic așa. Deci, dacă îl purtăm, atunci, adică ar trebui să îl purtăm în permanență pentru a proteja ceea ce am acumulat din cuvântul lui Dumnezeu, să nu...
Deci, da, deci un coif este acela care ne protejează de anumite lovituri exterioare care vin. Deci noi, dacă avem nădejdea aceasta ca un coif, da? Ea ne va proteja împotriva săgeților arzătoare a celui rău care ar veni împotriva noastră. Ce să facă? Să zdruncine credința și nădejdea noastră. De aceea noi trebuie să avem ca un coif. În Efeseni 6:14, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Uite că e vorba aici și de un coif, e vorba și de o platoșă. Platoșa ce este? Tot un veșmânt, da? Un veșmânt puternic, dintr-un oțel puternic, care te apără și apără pe cei care sunt în anumite tipuri de operațiuni care se întâmplă la ora actuală, care știm că acestea sunt acum și că ele se vor termina și că din armele lor și din săbii ce vor face? Soare și fiare de plug, deci iată că ce înseamnă toate aceste lucruri pentru noi. Iar în 6:16, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Sigur, cu ce săgeți ar putea veni cel rău împotriva noastră? Frate Ion, Neagomir?
Una dintre săgețile nimicitoare ale celui rău este descurajarea. Insuflându-ne anumite gândiri cum că rezultatul muncii noastre va fi unul nemulțumitor și de aceea ar fi mai bine să renunțăm.
Îmi aduc aminte de un verset să spune, apoi de când sunt lucrurile astea și de când să te povestesc aceste lucruri și, nu, un verset să spune cineva că știe așa mai, așa, sora Viorica?
Versetul care zice, de când au adormit părinții noștri, lucrurile merg așa cum au fost, adică, spune sora Rodica că e în Petru 1, Petru, capitolul 3.
Deci da.
Ne vor descuraja să nu mai insistăm că de fapt tot timpul a fost așa și va fi așa în continuare.
Da. Adică vrea să ne zdrunce nădejdea noastră că de când sunt lucrurile acestea și ele tot așa merg, da? Ca și cum ar fi, nu va fi niciun rezultat. Iată ce pot să fac aceasta. Însă, tot Apostolul Pavel, în versetul 17 din Efeseni 6, spune, luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Iar Apostolul Petru ne mai spune, zice, cel rău caută ca un leu și răcnește și caută să vă înghită, dar voi ce să faceți? Împotriviți-vă lui tare în credință. Da. Sigur că aceste aspecte ale credinței noastre trebuie să aibă ca rezultat o speranță. Datorită faptului că noi avem o credință în lucrurile nădăjduite care nu se văd, și de fapt aceasta este și definiția credinței, în care spune că și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite care nu se văd, da? Și o puternică încredințare. Iată că noi avem o puternică încredințare în lucrurile promise sau niște promisiuni făcute care noi credem că ele se vor realiza în viitor. Sigur că datorită acestei credințe pot apărea și anumite tipuri de necazuri. Și zice că noi să ne bucurăm chiar și în necaz. Păi cum ne bucurăm noi în necaz? Ne putem bucura în necaz? Cum? Păi, dragi frați, atunci când noi avem o nădejde, atunci când noi avem o credință, pot veni asupra noastre necazuri din partea celor din jurul nostru și din partea adversarului, da? și noi să ne bucurăm. Adică ne bucurăm datorită faptului că noi credem într-o speranță, noi credem într-o restabilire a tuturor lucrurilor, asupra noastră vin niște necazuri. Adică aceste necazuri care nu fac altceva decât ne întăresc credința noastră, pentru că cel care nu este încercat, cel care nu este pus la încercare pentru nădejdea pe care o are, așa cum spune și Apostolul Pavel, că pentru nădejdea pe care o am eu, sunt eu judecat acum. Deci atunci când noi ne spunem nădejdea noastră, speranța noastră, credința noastră, noi, de fapt, în loc să căpătăm oarecare laudă, și uite-mă ce crede omul acesta, noi, de fapt, suntem puși într-o situație neplăcută. Ba, până acolo încât, unii ar fi în stare să ia niște măsuri foarte drastice asupra noastră, când îi spunem, vai, voi vă înarmați acum. Voi faceți tot felul de planuri, dar vine vremea când toate acestea vor fi nimicite. Păi cum poți să spui tu așa ceva? Nu ți-atragi asupra necazuri. Dar ce sunt necazurile acestea? Acestea ne aduc și bucurie. Acestea ne pot aduce și o confirmare a credinței noastre. Da? Dar în necaz trebuie să avem și răbdare, care aduce biruința în încercare. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Harul Sfânt, prin Duhul Sfânt. Credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe înțelepciunea lui Dumnezeu, 1 Corinteni 2, versetul 5. Cum înțelegem noi că credința noastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe înțelepciunea lui Dumnezeu? Care este înțelepciunea oamenilor și care este înțelepciunea lui Dumnezeu? Cum putem noi înțelege acest lucru? Frate Ion Agomir?
Că un exemplu îl avem în felul în care a gândit Apostolul Petru urmând în urmele Domnului. Petru a zis Domnului să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva, la care Domnul trebuia să-i spună înapoi a mea, Satana, că-și gândurile tale sunt gânduri de ale oamenilor, nu de ale lui Dumnezeu. Deci ce gândesc oamenii? Că urmând în urmele lui Isus, vom avea toate lucrurile pământești rânduite să ne meargă bine. Acesta e gândul uman, pe când gândurile lui Dumnezeu sunt altele. Așa cum ai spus, toți cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos vor fi batjocoriți, persecutați. Gânduri ale oamenilor mai pot fi alte mijloace prin care pot să-ți găsească mântuirea. Nu întâmplător avem pilda celor care și-au lepădat haina de nuntă atunci când inspecția s-a făcut în sala de nuntă. Acolo s-a găsit cineva fără haină. Această lepădare a hainei înseamnă îndrăzneala pe care ar putea avea cineva să se prezinte prin faptele sale, prin conduita sa, prin sacrificiile sale, care avea un merit înaintea Tatălui ca el să fie răsplătit cu viață. Toate acestea sunt gânduri omenești și nu gândurile lui Dumnezeu.
Sigur că o parte din înțelepciunea oamenilor este că prin puterea lor și prin înțelepciunea lor pot să facă foarte multe lucruri. Însă atunci când spune că trebuie să ne bizuim pe înțelepciunea lui Dumnezeu, noi am citit, și așa ne spune Apostolul Pavel, că Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. Deci, de ce trebuie noi să ne încredem în înțelepciunea lui Dumnezeu? Adică, noi trebuie să ne încredem în prețul de răscumpărare pe care l-a dat Dumnezeu pentru noi și nu numai pentru noi, ci pentru întreaga omenire. Deci noi trebuie să avem această încredere în înțelepciunea divină, adică în Iisus Hristos ca mântuitor al nostru și al tuturor oamenilor. Și aceasta este un lucru esențial în viața noastră de zi cu zi. Frate Nicolae?
Da, mulțumim. Avem aici o scriptură din 1 Corinteni, capitolul 2. Și zice așa, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, zice mai departe, nimeni nu cunoaște lucrul lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Ia că o scriptură și avem mai multe scripturi. Mulțumesc, frate!
Da. Credința se capătă, adică dintr-o inimă curată, da? Dintr-o inimă curată se capătă neprihănirea. Deci, faptul că noi credem pe Dumnezeu și avem o inimă curată, noi putem să fim socotiți neprihăniți, adică fără de vină. În ce? Avem această nădejde și credință în această înțelepciune sau în Iisus Hristos, prin care ne sunt iertate toate greșurile și abaterile noastre. Dar asta nu înseamnă că dacă noi credem lucrul acesta, așa cum spune Apostolul Pavel, acum ce să facem? Să păcătuim mereu? Să se mulțească harul? Nici de cum. Ci mai degrabă, odată ce am luat cunoștință de aceste lucruri, noi să continuăm în reformarea și în eliminarea tuturor problemelor care ar putea să ne despartă de Dumnezeu. Așa, acum o să vorbim un picuț despre credința care a fost dată lui Avram. Deci, prin credință, din inimă se capătă neprihănirea, așa am citit în Evrei. Avem o realitate făcută de Apostolul, avem în capitolul 11 o relatare făcută de Apostolul Pavel despre sfinții care au umblat prin credință. Mulți dintre sfinții care au umblat prin credință au căpătat și au văzut ceea ce au crezut, dar însă au rămas și anumite făgăduințe care ele au rămas numai ca făgăduință, dar nu s-au împlinit în timpul vieților. Și una din aceste făgăduințe a fost: în tine și în sămânța ta se vor binecuvânta ce? Toate familiile pământului. Da? Ei, sigur că aceasta, când i s-a spus la Avram, lasă-ți locul tău de unde ești, lasă-le toate, du-te într-o țară în care el nu o cunoștea, nu o știa. Vorbește acolo de Enoch, de Ilie, vorbește de mulți care au avut o credință și s-a realizat. Însă uite că a rămas o făgăduință care nu s-a împlinit în timpul vieții lui Avram. Da? Ei, acum, pentru noi, această făgăduință care a făcut-o lui Avram, a rămas și pentru noi un sentiment sau un crez al credinței noastre? A rămas. Pentru că însăși Apostolul Pavel vorbește despre această făgăduință. Întrebarea este, cine este această sămânță în care vor fi binecuvântate toate familiile pământului și care vor fi binecuvântările ei? Cine este această sămânță, frate Cristofor? Și apoi sora Maria în Balaș. Da? Da? Un alt răspuns, cine este această sămânță? Sora Maria Balaș? Maria Ințe?
Credem că este Biserica lui Hristos.
Așa. Un verset care ne poate sora Rozi?
Sunt Apostol Pavel, o numește taină în Efeseni, în capitolul 5:32. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre Biserică. Mulțumesc.
Da. Iar în Galateni, ce ne spune frate Ion? Voi?
Galateni 3:29 scrie: și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință.
Da. Deci, dacă sunteți al lui Hristos, deci toți cei care sunt al lui Hristos formează sămânța lui Avram. Ei, dacă să fie al lui Hristos, dragii mei, ce fel de oameni ar trebui să fim noi ca să fim al lui Hristos? Deosebiți. Noi trebuie să fim niște oameni deosebiți, da? Pentru că prin această sămânță vor veni binecuvântările peste tot pământul și peste tot neamul omenesc. Nu numai atât, dar spune că această sămânță va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării, da? Deci înseamnă că va fi o împărăție cerească și una pământească. Iată ce credem noi. Credem noi lucrul acesta. Credem. Pentru că atunci când zicem Tatăl nostru care ești în cerul, cum facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Iată că prin această sămânță trebuie să vină niște binecuvântări atât în cer cât și pe pământ. Pentru că noi am citit că și îngerii așteaptă să vadă lucrul acesta, da? Să vadă izbăvirea fiilor lui Dumnezeu. Și acum vom încerca într-un timp cât ne mai rămas să vedem care ar putea fi binecuvântările sau care sunt binecuvântările pe care ar putea veni peste lume și de care vor beneficia toți. Vom citi în Isaia, capitolul 2, de la versetul 2 la 4, sau poate chiar mai multe, unde spune așa: se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi la el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor și va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor vor făuri fiare de plug, din sulețele lor cosoare, niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Oare poate fi aceasta o binecuvântare? Cu siguranță va putea fi o binecuvântare aceasta. Cu siguranță va putea fi o binecuvântare, pentru că ca să ajungem într-o stare în care nimeni să nu mai învețe războiul, în care să iasă niște legi din un cuvânt din Sion și niște legi din Ierusalim drepte, fără să fie egoiste, fără să fie protejeze pe cineva. Și noi asta ne dorim. Dar atunci când noi am vrea să fie niște legi drepte și le socotim, punem întrebarea, când vom fi în fața acestor legi, noi, ne va plăcea? Noi spunem, vrem să fie dreptate, vrem să fie legi drepte. Dar oare când ni se va aplica nouă legea dreptății, cum va fi? Nu va fi ușor, dragii mei. De aceea astăzi, până încă nu este târziu, noi trebuie să ne reformăm caracterul pentru ca nu numai să dorim și să o spunem cu voce tare, să fie o dreptate pentru toți. Aia înseamnă că să fie dreptate și pentru mine. Și atunci când mi se va aplica și mie dreptatea, să nu fim puși în situația în care spunea Domnul odată, voi nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Poate că și noi am vrea o dreptate, dar poate o dreptate a noastră și părtinitoare. Dar nu va fi așa. Va fi o dreptate pentru toți, așa cum spune tot Isaia, când judecățile Domnului se vor împlini, locuitorii lumii vor învăța dreptatea. Deci iată că noi trebuie să fim puși în situația să învățăm dreptatea lui Dumnezeu. Astăzi o cunoaștem în parte, da? Mergem la Isaia 35. Versetul 9 și 10, unde spune așa, pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință, o bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Extraordinare binecuvântări! Extraordinare binecuvântări! Da? Mergem la... În Apocalipsa, capitolul 7, unde citim versetul 17. Căci mielul care este în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor și vor duce la izvoarele apelor vieții. Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dragi frați, nu va fi nici gemete, nu va fi nici durere, nu va fi nici lacrimă, pentru că mielul va sta în mijlocul lor. Iată ce binecuvântări poate să ne aducă nouă această credință și această nădejde pe care noi o avem. Aceea în care toate durerile și necazurile de acum vor fi șterse. Câtă durere există în lumea aceasta? Câtă minciună, câtă fățărnicie, cât egoism, în care noi trebuie să ne dezvoltăm un caracter. Nu este ușor, dar pentru aceasta noi ce facem? Trebuie să ne luptăm, așa spun, am citit, că ne luptăm pentru aceasta, ca să putem fi, să putem deveni ceea ce credem, că noi credem că vom deveni ceva. Ei, dragi frați, dacă credem că vom deveni ceva în viitor, oare să ne punem întrebarea în fața noastră, cum suntem astăzi? Că nu puteai fi în viitor mai buni de cum suntem astăzi. Nici mai credincioși, nici mai iubitori, nici mai făcători de pace și multe alte lucruri. Deci ceea ce facem astăzi și ceea ce construim astăzi în caracterul nostru, vom avea și în viitor. Dar ce frumos ar fi atunci în viitor, când ne va spune, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Ne vom bucura atunci? Ne vom bucura. Mai mergem la câteva versete, și din capitolul 21. Citim versetul 4, unde spune așa, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu mai va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Este o nădejde a credinței noastre aceasta? Eu cred că da. Și dacă este, atunci să ne conformăm ca atare. Pentru că acum este și tânguire, și țipăt, și moarte, și de toate. Și toate acestea spune că ele vor dispărea. Și însăși Domnul spune că dușmanul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Domnul a fost foarte întristat atunci când Lazar a murit, prietenul lui Lazar și cunoscuții lui. Și nu numai pentru ei, ci pentru toți acei care au murit. Tocmai de aceea a făcut și câteva minuni în sensul acesta. Moartea este dureroasă. Dar, mulțumită Tatălui Ceresc în înțelepciunea sa, a avut grijă ca omul să nu rămână veșnic în mormânt, ci prin Iisus Hristos, care a înviat și este pârga celor din tâi născuți din morți, toți să poată avea dreptul la viață și să-și câștige viața și să se poată pune în aplicare planul lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși. În Isaia 63:3, mai citim numai câteva versete care sunt foarte importante pentru nădejdea și credința noastră. Spune așa. Să dau celui întristat din Sion și să le dau o conună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui dumâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad ai Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Frumoase făgăduințe, vom încheia cu două versete din Apocalipsa, care ne dau multă speranță și din capitolul 19, versetul 9, în care spune așa. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospuns în nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ce sunt acestea? Adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și în capitolul 21, cu care voi și încheia, versetul va fi 5. Și cel ce ședea pe scaunul de Domn i-a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Și credința este aceasta. Este o nădejde în lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare. Și dacă noi credem că toate aceste lucruri vor fi o binecuvântare nu numai pentru noi, ci pentru întreg neamul omenesc, să rămânem tardari în această credință, că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, dacă le citim și dacă le și credem. Amin.